Oddaja o humanistiki. Ars humana.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v oddaji Ars Humana. Tokratno oddajo namenjamo filozofu Sørenu Kierkegaardu in njegovi misli, natančneje možnosti, kako lahko mislimo in impliciramo njegovo misel na današnji čas. Vabljeni v našo družbo. Pretekli teden sta v Škocjanu na Krasu in v Ljubljani potekali mednarodna filozofska delavnica in konferenca. Naslov, ki si ga sposoja tudi ta oddaja, je bil Kako se izogniti totalitarizmu potrošništva, etika drugosti zgodovinskega izhodišča. Filozofi z vsega sveta so pretresli pomen misli Sørena Kierkegaarda za naš čas. In res, zdi se, da je ta danski filozof, čikar 200-letnico rojstva smo praznovali preteklo leto, vedno bolj aktualen in zanimiv tudi za naš čas. Več o tem pa vdaje z gostoma. Z menoj sta filozof dr. Primož Repar, direktor Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Sørenu Kierkegaardu Ljubljana in filozof profesor dr. Bojan Žalec Teološke fakultete v Ljubljani. Vdajo pa bom vodil Gregor Podlogar. Za začetek ti vdajo vprašanje, zakaj danes še brati Sørena Kierkegaarda, v čem je njegova misel aktualna še danes in zakaj se k njemu, k temu filozofu, torej vračajo tudi drugi filozofi. Pa bi morda vi začeli, dr. Repar, prosim.
Jaz celo mislim, da se ne vračajo samo filozofi in hvala Bogu. Namreč gre za to, da Kierkegaardova misel je vedno bolj aktualna. Je neke vrste prerok eksistence, bi lahko rekel. Namreč danes izgubljamo možnost človeške družbe. Mislim, lahko se nam to zgodi, ker pač v tem času, v katerem živimo, kot nagovarja sama tema, pač potrošniški totalitarizem, je vse podrejeno, bi rekel, kapitalu, neke učinkovitosti, vse je v neki naglici, kjer izgubljamo sploh čas za lastni premislek. In to lastni premislek pa je dolžnost vsakega človeka. Tudi filozofi ne morejo tega narediti namesto drugih.
Doktor Bojan Žalec, isto vprašanje. Večkrat se je omenjalo, da je Kierkegaard pravzaprav oče eksistencializma, kako je s tem, kako vi vidite njegovo mesto danes znotraj sodobne filozofije?
Po mojem mnenju je Kierkegaard eden najpomembnejših filozofov in mislecev v zgodovini sploh. Jaz ga vidim kot utemeljitelja, predhodnika ne samo eksistencializma, ampak tudi postmoderne misli sploh, in personalizma. Z njim je prišlo do spremembe paradigme v mišljenju. Eden od elementov tako postmoderne misli, skupni imenovalec tako postmoderne misli kot personalizma, kot tudi eksistencializma, je poudarjanje posamičnosti po eni strani in dialoga. Torej, to je temeljna značilnost personalističnega zadržanja. Jaz ga v svojih delih imenujem solidarni personalizem, da podarim to odnosnostni značaj tega personalizma, ker lahko ločimo odnosnostni personalizem pa podstatni personalizem. No in Kierkegaard je seveda predstavnik in začetnik, po mojem mnenju, odnosnostnega personalizma. In to je v tej dobi, ko se vsi zavedamo, da je edina pot, ki je mogoča za civiliziran in človečni svet, pot dialoga, pot empatije, je Kierkegaard tukaj temeljni mislec. Kajti mi se moramo zavedati, da so vse temeljne razsežnosti in vidiki, kjer ki govorijo misli, vezane na odnos, na dialog. Če povem samo eno stvar, recimo, če beremo bolezen za smrt, tam Kierkegaard razlaga, da je že sam jaz, samo osebstvo odnos. Recimo, to je ena stvar. Druga stvar je recimo opredelitev vere. Za Kierkegaard opredelitev vere opredeli vero kot eksistencialno komunikacijo. Torej, to poudarjanje odnosa na eni strani, ki ni nikakršen individualizem, blokira individualizem in to podarjanje posamičnosti blokira kolektivizem. In tukaj cela paradigma, on je paradigma, on ni samo začetnik, on je prvo paradigma, tako da je absolutno ključen mislec. O tem kaže tudi na to, da so ga brali in se pri njim navdihovali ljudje iz sila različnih usmeritev. Brali so ga marksisti, kot so Habermas, kot so Marcuse, znana je Adornova kritika Kierkegaardovega individualizma, ki je po moje prestroga, preoska. Brali ga so ga seveda krščanski, ne samo filozofi, teologi in tako naprej. Je ključen mislec za Heideggerja in vemo, kdo je Heidegger, kakšna paradigma se vzpostavlja s Heideggerjem. Torej, tudi ta širina, ta ne, vemo, da je eden ključnih avtorjev v lakanovski misli, kar dokazuje sam Žižkov opus, ki vedno ga uvršča med tistih najožji izbor najpomembnejših mislecev. Torej, že sam ta njegov odziv kaže, da je to, bi rekel, neka gora od misleca, ne? In tukaj smo mi pravzaprav šele na začetku odkrivanja te njegove globine bogatstva.
No, njegov opus je zdaj sicer precej dobro zastopan v slovenščini, tudi po vaši zaslugi, dr. Repar. Zdaj pa bi se nekako posvetili njegovi misli. Kaj pravzaprav pomeni ta njegov prehod k eksistenci in zakaj je ta eksistenca po Kierkegaardju že vselej v krizi? Tudi zdaj smo, kot lahko slišimo, pravzaprav na vsakem koraku tako v duhovni in moralni, kot tudi ekonomski krizi. Kako je pravzaprav s to krizo, o kateri govorimo danes na vsakem koraku in kako je s to krizo pri Sørenu Kierkegaardju?
Ja, torej, če pogledamo, je tu pač njegovo misel, kot recimo na tistem nekakšnem fundamentu, pač izhaja pravzaprav iz Aristotela in z enega zelo pomembnega pojma kinezis, pojma gibanja, vprašanja gibanja, obenem pa ta pojem dopolnjuje prav pojem krizis. Pojem krizis in pravzaprav človek kot posameznik vselej se išče v svoji eksistenci. To je ena stvar. Druga stvar je v gibanju, v tem smislu, da je vselej v nastajanju. Tukaj v bistvu je profesor Žavc to zelo dobro povedal, recimo, da je jaz vselej že v odnosu. Tako da s krizo samo po sebi ni nič narobe. Obenem pa se kriza navezuje, lahko bi rekli, tudi morda na nek pojem trpljenja, ki je zelo ključen pri Kierkegaardju in pač dopolnjuje morda tisto sliko, ki pa je izrazito optimistična o tem, je pravzaprav govoril prav dr. Žalec na letošnji konferenci oziroma na delavnici v Štanjelu pač o pojmu ljubezni pri Kierkegaardju. Naslednji problem je, da kriza kot, se pravi, globoka duhovna kriza, v kateri živimo, ki je najprej etična in moralna kriza. A ne? Jaz o tem sem lani tudi napisal knjižico po lanskoletnem simpoziju Eksistencialna revolucija, kjer se navežem pravzaprav na Vaclava Havla. Pač moramo biti pošteni, jaz si nisem izmislil tega termina, ampak sem ga nekako prevzel od Vaclava Havla in pravzaprav govori o tem, da ima človek, vsak posameznik, odgovornost, da prevzame odgovornost in dolžnost, da je aktiven v družbi. Ampak aktiven v družbi na izrazito moralen, etičen način. Gre za ta angažma, gre za dejanja ljubezni, ne dejanja nasilja ali celo v politiki velikokrat sovraštva. In pravzaprav sem vesel, da celo sedanji predsednik vlade pravzaprav na nek način govori prav o tem, o tovrstni prenovi, kajti duhovna kriza je temeljni problem, iz katerega izhajajo tudi vsi drugi, gospodarski, politični in tako naprej. Seveda o tem bi se dalo veliko razpredati, recimo tudi problem vzgoje, na kakšen način danes poteka šolanje mladih ljudi in tako naprej, ampak morda pustimo to za kasneje, pa bi v bistvu kar Bojanu prepustil besedo, da sam pove.
Prosim, doktor Žalec. Ja,
hvala, Primož, nekatere stvari si že zelo dobro nakazal. Najprej mogoče, če se tudi sam dotaknem pojma krize, mislim, da je zelo koristno narediti eno distinkcijo med dvema pojmoma krize. En pojem krize pomeni je ta, da smo v krizi, ko sicer vemo, kaj hočemo, ampak ne vemo, kako bi to dosegli. In imamo velike težave z doseganjem ciljev in to je kriza. Ampak to je vendarle površinska kriza. Tista globoka kriza, do katere zavesti pa je prišlo ob koncu moderne in postmoderne, je pa, ko sploh ne vemo več, kaj hočemo, niti nam je popolnoma nejasno, kakšna so merila, ki jih bi aplicirali, to je pa tisto stanje globoke krize. No, vidiki te krize so nihilizem in tako naprej, to je pač nek kompleks. No in seveda Kierkegaard se je zavedal te globoke krize že v svojem času, jo detektiral in poskušal pokazati njene izvore in na nek način izhode iz njene. Vendar to ne na nek, bi rekel, površinski način. Ne? Kajti, če je po eni strani to stanje globoke krize nevarno, pa je po drugi strani nevarna tudi druga skrajnost, da z nekimi recepti, z nekimi predpisanimi vrednotami poskušamo nadomestiti to, da bi ljudje mislili. Ker značilnost mislečega bitja je, da je na nek način v krizi, da stalno reflektira, stalno preuprašuje in tiste gotovosti ne more biti. Če je odsotna vsaka negotovost, pomeni, da smo nehali misliti. In to ravnotežje, to pot med tem, da po eni strani vendarle pridemo iz krize, po drugi strani pa ne ubijemo misel, ne ubijemo refleksijo, to je še en izraz, zaradi katerega je Kierkegaard ključen mislec in temu je bilo posvečeno tudi predavanje mogoče najuglednejšega udeleženca letošnjega simpozija iz lanskega, ker je izredno dobro, da je bil tudi profesor Jakana, je bilo v veliki meri posvečeno pomenu Kierkegaarda z vidika refleksije. Torej Kierkegaard je bil tako proti nekemu kristjanstvu, kot se temu reče, zdaj to je pač neka površinska, mrtva vera, ki sploh ni vera, ne? Kot pa seveda proti nekemu vzhodu v smeri kakšnega Nietzscheja, recimo in tako naprej. In tukaj sploh mislim, da sta dva ključna misleca v tistem času, Nietzsche in pa Kierkegaard. In vsak od nas od filozofov je malo v poziciji, ne? Tako kot če gremo malo nazaj, je vsak od nas malo bolj platonist ali pa aristotelijanc in se tako rodiš, to ni stvar samo nekaj, tako je tukaj mislim, da si asimečken bolj ničejanc, asimečken bolj kierkegorjanc. Jaz ne mislim nič, ne me razumeti, ampak jaz sem se rodil bolj kot kierkegorjanc.
Tako, če nekako nadaljujemo, Kierkegaard se je zauzemal tudi za novo ekonomijo odnosov, vzpostavitev torej odnosa z bližnjim, z drugim, nekaj ste o temu nakratko že povedali, pa vendar, kako je ta odnos z drugim razumel ta danski filozof, dr. Žalec?
Ja, tudi tukaj je on ključen. Kierkegaard spada v to serijo mislecev, jaz bi temu rekel, kar eksistencialne dvojine. Torej, ena linija, ki je Kierkegaard, Buber, Levinas. Torej, ti misleci so se zavedali, da je ta posamični, individualni, dvojinski odnos temelj, da moramo iz njega črpati in še potem, če potem pride do vključitve tretjega. Martin Buber je v tem smislu govoril o uporabljal pojem Das Zwischen, kar je bilo v prevodu knjigice Problem človeka, ki je šla v zbirki Apokalipse prevedeno kot umestnost. Levinas vemo, da je govoril, uporabljal dva temeljna pojma, to sta predvsem obličje, ne? In je šele potem v poznejših delih začel v večji meri razvijati to problematiko tretjega. No, in ravno tako je pri Kierkegaardu. Kierkegaard je mislec dvojine, mislec jaz, ti. In to je temeljna poteza vseh personalistov. Ne? In to se lahko razlagamo na različne načine, mogoče malo za šalo, malo za res rečem, lahko je to tudi razlog, da je bil predstavnik majhnega naroda. In je ta personalizem, gledajte, poglejte, Hegel je bil Nemec, ne? Se pravi nek ogromen narod, ne? Vse imamo personaliste, seveda tudi med Rusi in Američani, ne, da ne bi sem, ampak vendar le, mislim, da temeljni avtor te dvojine je pa sploh Kierkegaard, ne, med filozofi, ne, sej v krščanstvu je to seveda prisotno in jasno, Kierkegaard je goreč kristjan po eni strani, ampak filozofsko mislim, da je temeljni avtor dvojine in podarjenje tega dvojina. In jaz vidim razvoj, ki je šel naprej skozi Bubra, skozi Levinasa, pravzaprav, samo kot bi rekel, nek nadaljni razvoj, ki je popolnoma nezamisljiv brez Sørena Kierkegaarda.
Doktor Epar, še kaj na temo odnosa z drugim?
Pravzaprav jaz bi dodal, ker je doktor Žalec bil tu zelo izčrpan, bi se navezal na to, da je bil pripadnik malega naroda, pač, ker sem tudi prevajalec Kierkegaarda iz danščine. Recimo omenil si tudi navezavo na strukturalizem, ne? Zakaj je on tukaj tako zanimiv, ne? Že tudi zaradi narave danskega jezika, ker danski jezik je zelo star jezik. Nima pa zelo velikega besednega zaklada, ampak ima izjemno širino pomenov in različnih kontekstov. In Kierkegaard, ki je tukaj bil mojster v danskem jeziku, mislim, mojster je rečeno premalo, pravzaprav geni v danskem jeziku, je tu naredil neko neverjetno delo, ki ga ne bi mogel narediti v kakem drugem jeziku. Mislim, to je neverjetno in prevajalci imamo s tem zelo hude probleme z nekimi ključnimi termini, ker so tako inovativni in tako globoki in izhajajo recimo iz neke tudi starejše arhaične danščine. Njemu se ni potrebno izmišljevati novih besed, pisati hermetično. Sploh ne. Ampak to so neverjetni izzivi. Če omenim samo recimo besedo Salihel, s katero sem imel ogromne probleme in pač v različnih kontekstih se jo da prevajati recimo, ker je odvisno tudi zdaj od konteksta, ne vem, od seveda sreče oziroma večne sreče, to, kar pomenujem pod večno srečo ali rešitev od rešitev, ali celo v zelo religioznih tekstih oziroma bolje rečeno verskih nagovorih, recimo tudi zveličanje. Ampak vendarle v nekem momentu se te besede ne da prevesti. In recimo, ker sem tudi pesnik, bi metaforično tu najdel edino možnost v slovenščini med blaženostjo in blaznostjo. Uh-huh. Ne. Gre za eno, tukaj, eno izjemno globino tistega potem spoznanja, ko človek živi iskreno, zares iskreno, ugotovi, da ne potrebuje nobenega koncepta raja na zemlji in ali kaj podobnega, ker pravzaprav ugotovi, da je življenje čudovito in da pravzaprav iz zemlje delamo peko kvečemu ljudje z svojo neiskrenostjo.
No, predlagam, da se na tej točki ustavimo še pri etičnih načelih, pri Kierkegorju. Kako pravzaprav dojema etiko, moralo Kierkegor? Kakšna stališča zavzema na tej točki?
Ja, to je zelo težko vprašanje. V tem smo že na predzadnjem simpoziju, se pravi 2013, razpravljal 200-letnici rojstva Kierkegora. Tudi s kolegom dr. Reparjem sva javno, vidim, zdaj je zabeleženo v tej knjigi, kjer so tudi naše polemike notri, vidim, da sva ravno v tej temi mi dva se deloma strinjala, kar je seveda zelo všeč me. Ne? No, moje mnenje je tako za enkrat, ki sem ga tudi tukaj ponovil. Kierkegor je vendarle, ki je treba na teh temeljih razumeti v krščanskih okvirih, ne? In zdaj ena zanimiva stvar je pri Kierkegoru, da je deloma podoben Kantu v etiki, vendar pa je Kantov etični imperativ in se te stvari vse preveč človeško za njega. Kierkegor je pač je tukaj bolj, bi rekel, transcendenten, bolj, ne bom rekel apofatičen, ampak vendarle bolj apofatičen. Kant je preveč človeški, to je vse preveč človeško. Ampak bistvo moje eno od bistvenih elementov je naslednja. Recimo, kakšno vlogo imajo v človekovem življenju etične zapovedi, recimo božje zapovedi, ne? Recimo dekalog. Stvar je v tem, da Kierkegor pač meni, da človek je podvržen zmotam in da rabi nek korektiv, neko dialektiko s presežnim, da ga to očisti. Torej, Kierkegor pravi, zato so potrebne zapovedi. Zato, ker če jaz nimam nečesa, kar me presega, kar sem zgolj sam postavil, potem lahko to, kadarkoli mi zapaše, na zavedni ali pa nezavedni ravni odstavim. Tisto, kar jaz lahko postavim, lahko tudi odstavim. Če pa nekaj v principu nisem postavil jaz, in če to sprejemam, se pa moram držati. In zato je to po Kierkegoru zdravilo pred našim pogosto pol nezavednim popuščanjem, našim interesom, našim, kot bi Kant rekel, ne, nagnjenjem in tako naprej. Zato rabimo ta, bi rekel, božje zapovedi. In zato je njegova etika tudi v samem temelju ponovno dialoška, komunikacijska. Ne gre za to, da bi jaz bil nek pripadnik kristjanstva in bi to vzel kot nek recept. Moram to prebaviti, pregnesti, moram skozi križ in tesnobo do tega priti. Po drugi strani se pa ga pa to ne vodi v neko imanentistično, popolnoma avtonomistično etiko in je tudi Kantova, kljub vsemu, da ni to nek individualizem, da je to pač umskost, kot je um pri Kantu definiran, je to za njega premalo. Spet je tukaj ta dialektika, ta dialoškost.
Doktor Repar, kakšno je vaše stališče?
Moral bom spregovoriti nekaj besed o enem ključnih Kierkegorovih del Ali, ki sem ga tudi prevedel v slovenščino in znova bi se navezal na nekaj, na kar sem kar ponosen pri tej knjigi z lanskoletnega simpozija na 900 straneh, sem imel precej zahtevno delo terminološko in pač obstaja tudi neka manjša angleška verzija. In pač v angleški verziji imamo to, recimo, ključno eksistencialno figuro v tem delu Judge William. Ne. Zdaj v slovenščini sem jaz to prevedel višji uradnik Wilhelm. ker in me pravzaprav čudi, namreč dejansko ne gre za sodnika. Ne gre za sodnika in verjetno je moderna danščina prevajalce zavedla, kajti v Kierkegorovem času ta danska fraza, iz katere pač izhaja prevajanje pač tega, je v danščini še tudi 19. ali pa vsaj do polovice 19. stoletja ni bila tako definirana. Mi točno ne vemo, kaj ta oseba natančno dela. Vemo, da je pač v neki uradniški službi in to postavi celo interpretacijo pravzaprav v drugo luč. Namreč ta Wilhelm predstavlja neke vrste prototip etičnega, ampak etičnega tudi v smislu neke normativne etike, ni pa to tako enoznačno. Ne? Vemo, da pri Kierkegoru gre za tri stopnje, estetično, etično in religiozno. In zdaj, če imamo mi tukaj sodnika, je to velik problem. Ne? Morda vzamemo to, te stopnje preveč statično, preveč klišejsko, ker namreč ne pomeni, da je to, da v recimo v religioznem zdaj ni etičnega, da to je zdaj presegal etično. Ne, tu se etično vrne, vendar globoko, bom rekel, podoživeto tudi prav s temi izkušnjami, čez katere nas življenje pripelje pač včasih na dost krut način znova k neki lastni avtentičnosti in po drugi strani seveda v etičnem ne more biti človek razsodnik. Pravzaprav ravno v tem religioznem se to razkrije, ne? Kajti v tem religioznem dodatku, v tem delu, Kierkegor pravi, to je zelo ključno, pred Bogom nimamo nikoli prav. Ne Bog ima prav. Mi pred Bogom nimamo nikoli prav. Kako je z Bogom, mi tega ne vemo. In v bistvu pa sodnik odloča na nek način je avtoriteta za recimo neke vrste za dobro in zlo. In to pač pri Kierkegoru tu ne zdrži. Tako da v slovenščini resnično to lahko zdaj dobro premislimo, ker smo se res potrudili, da v bistvu je to terminološko tako urejeno. Pač v globalnem svetu bojo pa morali neke stvari mogoče malo znova premisliti.
No, predlagam, da na tej točki naredimo krajši glasbeni predah in potem nadaljujemo s pogovorom.
Danski skladatelj Nils Wilhelm Gade in njegov godalni kvartet v izvedbi godalnega kvarteta Kibenhagen ter oddaja Ars Humana. Kot zanimivost naj povem, da je Gade živel in ustvarjal v istem času kot Søren Kierkegaard, o katerem se zdaj pogovarjamo, in če nadaljujemo pogovor, kakšne odgovore ponuja Kierkegaardjeva misel za današnji čas, čas potrošništva, dr. Bojan Žalec?
Ja, mislim, da ponuja predvsem to, kar sem že večkrat danes omenil, ta potrebnost dialoga, potrebnost komunikacije. Naj to točko izkoristim tudi za poudarjanje pomena Kierkegaardjevega inštituta, ki je ustanovljen v Ljubljani in ki ga vodi dr. Repar. Namreč ta inštitut je že sam po sebi neko utelešenje pluralnosti dialoga komunikacije. Kot prvo je nastal kot del večje mreže. Podoben inštitut je v Nitri na Slovaškem in v Pragi na Češkem. Torej tudi dva razmeroma majhna naroda, ne? Slovaška pa Češka, majhna številčno, ne duhovno, ne, to ni merilo številčna velikost, ampak številčno majhna, kjer je neverjeten interes za Kierkegaarda se zbudil, recimo tako je Nitra postalo eno svetovnih središč za Kierkegaarda, kajti izdajajo tudi akta Kierkegaardiana, in sicer ki izhaja v angleščini in v slovaščini, v sodelovanju z kanadskim središčem v Torontu, katerega glavna oseba je profesor Kahn, ki je že drugič prišel v Slovenijo. Pa tudi znotraj inštituta je inštitut zelo dialoški in pluralen. Vbrani smo zelo različni ljudje, od ateistov, če tako rečem, malo z nekimi narekovaji, od ateistov do teistov, različne sekcije. Sam sem recimo član sekcije za personalizem, ne? Imamo pa celo vrsto drugih sekcij. Torej, ta, bi rekel, dialoškost je gotov temelj vsega in komunikativnost. Kar se tiče potrošniškega odnosa, je pa tukaj treba podariti pomen ljubezni, kateremu in tej temi ljubezni, kjer sem jaz tudi svoj prispevek letošnji posvetil. Kajti ravno ta element ljubezni je pa pomemben, da pri Kierkegaardu vidimo obe plati, na eni strani trpljenje, na drugi strani ljubezen. Že ta termin, on ima več izrazov za ljubezen, mogoče v osnovni je Kierlichkeit, ne, ki ga lahko prevajamo kot neprednostna ljubezen, ni najlepši izraz, ampak to je to, kar je blizu agape, kar je blizu karitas, kar je blizu božje ljubezni, ne? Ampak to je treba biti zelo previden in se zavedati konteksta. Kaj nam lahko ponudi? Poglejte, če se navežem na potrošništvo, samo na en odnos. Zakaj potrošništvo in poblagovljanje človeka tako nevarno? Recimo, ena od teh stvari je, ko smo postavljeni v potrošniški okvir in potrošniško opcijo, smo na nek način samo številka, smo zamenljivi, smo nadomestljivi z drugim blagom. Človek pa to, kar se pa Kierkegaard strinja in kar se jaz strinjam, je pa, da mi lahko ljubimo sami sebe, samo če nas kdo drug ljubi. To je de facto, to je dejstvo, to ni logična nujnost, ampak tako je. Torej, naše ljubezen do samega sebe, samo spoštovanje se hrani iz ljubezni drugih do nas. Zato je in Kierkegaardova misel je torej tukaj pomembna, zato ker v tej potrošniški družbi ni čudno, da je to toliko psihičnih bolezni, da je v deželah, kjer je visok standard, so pa psihične bolezni samo naraščajo. En dejavnik, ne, je to, da pač, če si motren kot blago, nisi ljubljen, ne, če nisi ljubljen, si nadomestljiv. Mi pa rabimo zavest, da smo vsaj za nekoga enkratni in da ponudimo tisto, kar ne more nihče drug. To spada v človeški naravi. Ne? Če ne zbolimo. In Kierkegaard se je zavedal pomena ljubezni. Torej, to je pomembno za človekovo zdravje, izrazito je pa podaril neko stvar, še drugo. Da je ljubezen, in to je tudi sem podaril sam, to je podaril profesor Kahn, ljubezen je sredstvo, ne cilj. To je zelo občutljivo reči krščanskim kontekstu, ne? Ampak z enega vidika je sredstvo, ker kaj ti Kierkegaard je prepričan, da če kaj lahko to, da ljubim drugega, temu drugemu pomaga, da postane boljša oseba. Se pravi, ljubezen ni nagrada za to, da sem dober, absolutno, da sem pravičen.
Absolutno.
Mogoče sam dokončam. Kaj ti, zato moramo tudi ljubiti svoje sovražnike. To je ena dobra razlaga tega. Kaj ti tem ljudem, ki so slabi, bo če kaj jim bo naša ljubezen pomagala, če sploh lahko pomaga, je to. Torej, ljubezen je sredstvo. In to je bilo eden osrednjih tez, kronološko je bilo tako, da sem imel jaz najprej predajen, pa sem pa vesel profesor Kahn povedal isto, ker seveda njegova beseda, ne, pa veste, nekaj šteje. Ne, tako ne moš reči, veste, če reče Manfred Frank, ki je v Šelniku, ne moš reči, Frank, ne je rekel, to ni tako, ne. In če reče profesor Kahn v Kierkegaard, ne moš reči, profesor Kahn, ne, pač to pač so svetovne avtoritete. Ne, da bi bili mi nekak pokorni, ampak treba se pa zavedati, ne, teže nekega mnenja.
Temu ste nekaj hotel dodati?
Ja, prosim. Jaz se absolutno strinjam, v bistvu sem sam hotel dodati, ne, ja, pomagamo drugim, oziroma pomaga drugim, ampak tudi nam samim, ne. Ravno v tem je ta neverjetna, bi rekel, bom uporabil krščanski termin milost. Ne. Hotel sem še dodati, kar se tiče inštituta, da pač imamo različne sekcije in da recimo na delavnici v Štanjelu recimo se predstavlja tudi znanstvena sekcija, ki nosi ime po Nikoli Tesli z recimo fizikalnim eksperimentom. Tako da zelo, zelo zanimive stvari se dogajajo in tudi ta fizikalni eksperiment je pač pokazal, kje je problem tega potrošništva, ki samo proizvaja več in kje recimo izumi, ki bi odpravili človeško revščino oziroma bi pomagali k družbi blagostanja, niso zaželeni, ker kapital jih ne more tržati, ne. To je recimo en problem, zaradi katerega je tudi Kierkegaard zanimiv. In Kierkegaard v bistvu že v svojem času ugotavlja, da je človek potrošni, da postaja človek oziroma da bo postal, zato sem rekel, da je prerok eksistence, potrošne blago, če bojo stvari šle tako naprej, kot jih je predvidel. In nažalost jih je predvidel popolnoma pravilno. In v tem primeru, ko se človek iztroši, postane odpadek, lahko ga odvržemo in zavržemo. To je ta problem. Še kar se tiče inštituta. Inštitut v Ljubljani je mogoče tudi nekoliko poseben v tej mreži, ravno zato, ker ni samo strokovni inštitut, ampak ima ta širši kulturni kontekst. In v tem širšem kulturnem kontekstu je globalen. Ne. Ravno profesor Kahn je rekel, on ima vizijo, on trdi, da pač bo v nekem določenem času tukaj Ljubljana postala veliko, veliko središče. In tudi v slovenskem prostoru mislim, da je zelo, zelo sem vesel, da se nam je lani zgodila ta eksistencialna revolucija dejansko, brez heca. Inštitut je sad tega, ker v prostoru združujemo, povezujemo. Tis, kar je največja težava in recimo tragedija slovenskega prostora. Recimo imamo tudi sekcijo za narodno spravo in podobne reči. Jaz bi sam še to dodal, ne, da pač to delovanje more potekati tudi v politiki. Politika more biti dejanje ljubezni, ne dejanje sovraštva. Mislim, to je ključno. To je ključen eksistencialni preobrat. To je ključno za to.
No, če se nekako še pomudimo pri potrošništvu, ena od udeleženk letošnje konference je bila tudi Makedonka Jasna Tukotekska, ki je omenila, da je oseba v Združenih državah Amerike podvržena 3000 oglasom na dan, kar nedvomno vpliva tudi na naš čutni svet in nekje Kierkegaard pravi, več čutnosti pomeni več tesnobe. Komentar morda, dr. Žalec.
To je zelo ključna tema. Poglejte, lahko v boju proti potrošništvu imamo več dejavnikov in več akterjev. Eden pomemben akter je šolstvo in izobraževanje, širše samo šolstvo. No, in tukaj sta, bi rekel, na poslanstvo šole in izobraževanja v diametralnem nasprotju z poslanstvom oglaševanja. Kajti oglaševanje, namen oglaševanja je rekrutirati nove kupce, nove potrošnike in v tem sklopu povečevati njihove želje, njihove potrebe, ustvarjanje novih potreb. Medtem ko naloga šolstva, javnega šolstva, pa je razvijati premislek, refleksijo o naših lastnih potrebah in tudi razvijati človeka, ki je sposoben omejevati te potrebe ali pa ne biti zgolj podvržen temu. Torej, tukaj sta izobraževanje in oglaševanje v ključnem nasprotju, ključen element uspešnega izobraževanja proti potrošniškemu idiotu, ki je izraz iz 68. leta, pa je refleksija. Tako bogatega misleca, ki je tako globoko prodrl v pojmovanje refleksije in razlikoval celo vrsto različnih refleksij, kot pri Hegelu imamo, ne, že, no, se, Kierkegaard vse te distinkcije poznal, pa še reširil, je pa ravno Kierkegaard. Se pravi, temeljni ali pa in bistveni element boja proti širjanju množice potrošniških idiotov, narekovajih idiotov, je oblikovanje ljudi, ki reflektirajo svoj položaj, svoje bivanje. In tukaj pa Kierkegaard spet, bi rekel, ključen avtor.
Jaz bi dodal, pač mi smo imeli to neverjetno priložnost zdaj na tej konferenci pač recimo spoznati kanadsko filozofsko šolo, ki je zelo posebna. Namreč uporablja eno metodo, ki je nisem zasledil nikjer druge, to je tako imenovana kompozicijska analiza. In recimo v tej kompozicijski analizi se izkaže, da je vprašanje refleksije oziroma, da je refleksija v vseh svojih oblikah recimo beseda, ki se v Kierkegaardovih delih pojavi največkrat. Največkrat. K temu bi še dodal, ja, potrošniški idiot, natančno tako. In danes se otrok ne vzgaja, ampak se iz njih dela potrošniške idiote. In zdaj bom zelo oster. Ne? Poglejte, nacizem se je učil iz ameriškega oglaševanja v 20-ih letih. Ne? To smo zvedeli od Hane Arendt, recimo. In med nacističnim holokaustom in narcističnim holokaustom je samo ena črka razlike. Stvari so skrajno nevarne. Če ne bo in mi potrebujemo kritično maso, vsaj za začetek, ki bo premišljevala te probleme, ki so globalni problemi. Nam gre zdaj za to, ali bomo svet ohranili, ali ga ne bomo. Ali bomo ohranili človeka v tem čudovitem svetu, ali ne. Mislim, stvari grejo, so zelo resne. Pa, mislim, ne bi hotel zdaj strašiti, ne. V bistvu smo bili do zdaj zelo optimistični in mislim, da smo upravičeno, pač kjerkoli tukaj ponuja in seveda tisti, ki tist pogoltni kapital, ki pač vlada svetu na ta način, seveda ne more človeka pokončati, če bomo premišljevali, če bomo premišljevali svojo lastno usodo in s premišljevanjem svoje lastne usode začeli tudi to usojenost, kakršnakoli že je, presegati in v bistvu tako počasi, korak za korakom prispevati k temu, da bo ta svet boljši in da ta, bi rekel, nevarnost nekako, da se to nevarnost premaga.
Zato je pa seveda potrebna neka drža, no in Kierkegaard govori tudi o drži, individualni drži, ki je ena sama, enkratna in neponovljiva, kot zapiše v delu pojem tesnobe. Kako jo torej ob vsej potrošniški navlaki dosežemo to pravo individualno držo, doktor Bojan Žalec?
Ja, mogoče bi dodal nekaj, kar se samega pojma totalitarizma tiče in v naslovu letošnjega simpozija je bilo totalitarizem potrošništva. Zakaj lahko govorimo na nek način tukaj o totalitarizmu? Totalitarizem ima dva bistvena elementa in to je prvič nasilje in drugič ideologija. Pri nasilju pa moramo biti previdni, da ne zožimo preveč pojma totalitarizma. Ni bistveno za totalitarizem to, da imate tako imenovano grozljivo nasilje. Recimo koncentracijska taborišča, gulage, ne vem, Auschwitz in tako naprej. Lahko je tudi druga oblika nasilja, pa je ravno tako totalitarna. Bistvo totalitarizma ne tvori s grozljivo nasilje, ampak nasilje sploh. Eno od njih je grozljivo nasilje, ker se pa včasih reče, bistven element je tako imenovano grozljivo nasilje za totalitarizem, torej tam, ki ga ni totalitarizma, ni res. Nasilje je lahko zelo mehko, ampak bistvo nasilje je pa uničevanje človekove svobode in spontanosti, če sledimo Hani Arendt. Ne? Torej, in ravno to, ta oba elementa pa sta v potrošniškem kolesju prisotna. Tako bi rekel uničevanje človekove spontanosti, kot nasilje nad človekom in nad njegovo naravo in na drugi strani seveda potrošniška ideologija. Tako da smo tukaj čisto upravičeni govoriti v pojmu totalitarizem. Zdaj, kako gojiti v tem svojo lastno držo, svojo eksistenco? Kot sem že rekel prej, so besede, s katerim se vedno vračam, ena je bil dialog, druga je pa spet refleksija. Refleksija svojega konkretnega položaja. Kierkegaard je namreč ena tretji element, če imamo dialog, refleksija je nasprotovanje abstrakciji. To je zelo lastna drža vedno pride iz konkretne usmerjenosti. Jaz moram vedno konkretnosti gledam. In kar moram paziti, da ne postanem sužen svojih abstrakcij. Da ne zmaličijo moje refleksije in posledično mene samega. Ker refleksija je bistvo svobode. Ne moreš biti svoboden, če nisi v glavi svoboden. Ne rečem, da je to vsa svoboda, ampak bistven element svobodnega človeka je, kakšna je njegova misel, kakšna je kakovost njegovega doživljanja, čutenja in mišljenja. Tukaj bi lahko rekel doživljanja. Ne?
No, zanimiv je tudi komentar Kierkegaarda, ki nekje pravi, da šele resnica naredi človeka svobodnega. Torej, resnica refleksije, resnica tega, kar človek ozavesti.
Ja, veste kaj? Seveda, ne. Zdaj, tukaj pa krščanski kontekst resnica. Ne. V krščanstvu je pa krščansko pojmovanje resnice ni zgolj ustrezanje med mislijo ali trditvijo in dejstvom. To je pomakljivo. Krščansko govorjenje resnici, ko se začne, ko rečem, živeti v resnici. In ta življenje v resnici ima stopnje. Mera je pa Bog. Bolj sem podoben Bogu, bolj živim v resnici. Manj sem podoben Bogu, manj sem podoben v resnici. Torej, ker je pa Bog svoboda v končni fazi, ker nas osvobaja vseh teh odvisnosti, je to super.
Še na kratko, doktor Repar, res, ker se bližamo koncu tega.
Poglejte, zadnji stavek v Ali Ali je, resnica, ki te gradi, je zate resnica. In tukaj je problem vzgoje. Se pravi, to je tudi govori o vzgoji. In to je tisto, kar je treba že od malih nog otrokom pokazati. Najbolj bistvena je pa iskrenost. Iskrenost je ključna, iskrenost, odgovornost in pa dolžnost refleksije, tako rekoč. Samo še to, psihološko nasilje, točno to. Pokojni filozof, kolega najin Miklavšo Cepek je povedal eno ključno misel v svojem delu Zapuščeni svet. Ko nam nekdo odzame subjektivni čas, se znajdemo v taborišču. Pa je to lahko metafora, ampak v taborišču, ko smo pod nadzorom in v bistvu, ko se nam vzame subjektivni čas, se nam jemlje tudi sposobnost refleksije, premisleka.
Tako, mislim, da s temi besedami lahko zaključimo današnjo oddajo Ars Humana. V njej smo govorili o Sørenu Kierkegaardu in aktualnosti njegove misli za razmislek o današnji potrošniško usmerjeni družbi. Gosta sta bila, naj ponovim, dr. Primož Repar in dr. Bojan Žalec. Oddajo pa sem pripravil in vodil Gregor Podlogar, tehnična izvedba oddaje Žiga Žižak. Hvala za vašo pozornost, ostanite z nami še naprej in lep pozdrav.
Hvala lepa za povabilo.
Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.